Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Fərhad Əliyev vəzifəsindən azad olundu. Onun qardaşının rəhbəri elədiyi Aspetrol şirkətində axtarış aparılır. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda seçki qabağı həbslərdən narahatdır. Rəsul Quliyevin işi ilə bağlı məhkəmə təxirə salınıb. Səddam Hüseynin məhkəməsi noyabrın sonuna qaldı. Xaçmazda bir şirkətin əskərlərə ulaq, at, ölmüş inək əti göndərdiyi aşkar olunub. Sabahdan Azərbaycanda hava soyuyacaq. İndi də ətraflı. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamına əsasən bugün ölkənin İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev vəzifəsindən azad olunub. Yerli informasiya agentlikləri Fərhad Əliyevin həbsi ilə bağlı tədbir görüldüyünü yazırlar. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi vəzifəsindən azad edib. Prezidentin oktyabrın 19-unda imzaladığı sərəncamla onun yerinə qiymətli şahıslar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Heydər Babayev təyin edilib. Yerli informasiya agentlikləri keçmiş nazirin qardaşı, Aspetrol neft şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyevin həbs edildiyi, Fərhad Əliyevin özünün həbsi ilə bağlı isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyat hazırladığı barədə məlumatlar yayır. Aspetrolun mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz nəticə vermədi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev isə bu barədə kifayət qədər məlumat olmadığı üçün heç nə deyə bilməyəcəyini söylədi.
Hazırda bununla əlaqədar yetərincə məlumat yoxdur. Kifayət qədər məlumat olduğu təqdirdə biz açıqlama verəcəyik.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev. Araşdırması jurnalist Elxan Şahinoğlu deyir ki, Fərhad Əliyevin vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına, son vaxtlar onun müxalifəti maliyyələşdirməsi ilə bağlı haqqında yayılan söz söhbətlər də səbəb ola bilər.
Onun son zamanlar müxalifətlə yaxınlığı barədə çox şayələr gəzirdi. Yəni, daş müxalifət partiyalarına bir qədər maliyyə mənbəyi saxlamışdı. Müxalifət partiyalarının nəzarətində olan qəzetlərə də maliyyə vəsaitlərə ayırırdı. Belə bir şayələr də gəzirdi ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı müəyyən siyasi dairələr Fərhad Əliyevi bir iqtisadçı kimi diqqətə alaraq onun imkanlarından gələcəkdə istifadə etmək üçün bir şans qazanırdılar.
Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə hazırda hakimiyyətdə iki qüvvə mövcuddur. Onlar şərti olaraq islahatçılar və mühafizəkarlar adlandırılır. Fərhad Əliyev isə həmişə islahatçıların lideri kimi təqdim edilib. Onun işdən kənarlaşdırılmasına bu məqamda səbəb ola bilər.
Seçki öncəsi də hadisələr biraz qızışdığından, burada da Fərhad Əliyevin adı çəkilirdi ki, Fərhad Əliyev bəzi qrupları maliyyələşdirir, bəzi imkanlı adamların deputat seçilməsinə çalışır. Bütün bu dediklərini bir yerə yığdıqda ola bilər ki, hakimiyyətdəki artıq o, həmin o mühafizəkar qüvvələrin dediyi fikir daha çox ağırlıq qazanıb ki, prezident belə bir qərar qəbul edir.
Fərhad Əliyev 1999-cu ilin dekabrına qədər Ticarət Naziri vəzifəsində işləyib. Həmin il dekabrın 6-sında Dövlət Əmlak Komitəsinə sədr təyin edilib. 2000-ci ilin əvvəlində Əmlak Komitəsi ləğv edilərək yerində Dövlət Əmlakı Nazirliyi yaradılır. Fərhad Əliyev isə həmin nazirliyin başçısı təyin edilir. Az sonra 2001-ci ildə İqtisadiyyat, Ticarət və Əmlak Nazirlikləri, həmçinin Anti-İnhisar və Sahibkarlığa Yardım Komitəsi, Xarici İnvestisiyalar Komitəsi birləşdirilərək İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yaradılır. Bu quruma rəhbərliyi isə Fərhad Əliyevə tapşırılır. Fərhad Əliyev 1963-cü ildə Cəllabat rayonundan adan olub. 1985-ci ildə Azərbaycan Mühəndis İnşaat İnstitutunu bitirib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyevin rəhbəri elədiyi Aspetrol şirkətində axtarış aparılır. Bakıdakı əmkarımız Kəbiran Dilavərli oradadır. İndi Kəbiran telefon xəttindədir. Buyurun Kəbiran, söz sizindir.
Ruzanna, Aspetrol şirkətinin Bakıda İçəri şəhərdə iki ofisi var. Böyük Qalaq küçəsində yerləşən baş ofisində axşam saat 6-dan yoxlamalar başlanmışdı. Burada jurnalistlərə heç bir məlumat verilmirdi, ancaq şüşənin arxasından görmək olurdu ki, üzərində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi forması geyinmiş əli silahlılar içəridə var idilər. Ofisin əməkdaşları da içəridə idi. Burada jurnalistlərə heç bir informasiya verilmədi. Aspetrol şirkətinin Mirzə Mənsur küçəsində yerləşən digər ofisində isə əməkdaşlar var idi. Burada da yoxlanış aparılırdı. Əməkdaşlardan biri dedi ki, onları ofisdən çıxmağa qoymurlar. İçəridə olan, özünü təqdim etməyən bir nəfər isə dedi ki, bu haqda jurnalistlərə heç bir informasiya verilməyəcək. Məlumatı sabah almaq mümkün olacaq. Bundan başqa hər hansı informasiya verilmədi. Bu qədər Ruzana.
Çox sağ olun, Kəbiran. Prezidentin İqtisadi İnkişaf Nazirini vəzifəsindən azad eləməsinin arxasında nə dura bilər?
İlham Əliyev özü daimi Azərbaycanın iqtisadi uğurlarından danışır və bu məntiqlə Fərhad Əliyev ən azı ölkənin baş naziri təyin edilməlidir. Deməli, bunun səbəbi başqa səbəbdir və bilirsiniz ki, İlham Əliyevin ətrafındakı iş növbədə konservativ qüvvələr tərəfindən Fərhad Əliyev son dövrlər müxalifəti dəstəkləməkdə suslandırılırdı və bu hücumlar müntəzəm xarakter başlayırdı. O, bu da prinsipsiyonun nəticəsi idi.
Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı narahatlığını bildirir. Səfir Maurizio Pavesinin bəyanatında deyilir ki, aksiya iştirakçılarına qarşı əsassız zorakılıq, şübhəli kütləvi həbslər onları narahat edir. Rövşən Əliyevi dinləyək.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda kütləvi həbslərdən narahatdır. Bu təşkilatın Bakı ofisinin rəhbəri səfir Maurizio Pavesi, ölkədə siyasi vəziyyətin pisləşməsindən və onun seçki kampaniyasına potensial təsirindən dərin narahatlığını bildirən bəyanat yayıb. Bu, Beynəlxalq Təşkilatın Bakı ofisinin mətbuat xidməti cənab Pavesidən belə bir sitat gətirir. Zoraki insidentlərin sayının artması, nümayişçilərə qarşı aşırı və gərəksiz güc işlədilməsi, həmçinin sual doğuran saxlamalar və kütləvi həbslər bizim üçün böyük bir narahatlıq deməkdir. ATƏT ofisinin başçısı hadisələrin belə gedişinin beynəlxalq seçki standartlarına və Azərbaycan prezidentinin 11 may sərəncamının ruhuna uyğun gəlmədiyini qeyd edib. Oktyabrın 16-sında və 17-sində hüquq mühafizə orqanlarının 200-ə yaxın müxalifət fəalını tutması xəbəri gəlmişdi və bu həbslərdən azı 86-sı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri, deputatlığa namizəd Rəsul Quliyevin qayıtması iddiası ilə bağlı olmuşdu. ATƏT ofisi həmçinin jurnalistlərin təhqir olmaz xəbərlərinin də gəldiyini, deputatlığa namizədlərin Quliyevin qohumlarının tutulanlar arasında olduğunu qeyd edir. Səfir Pavesi bugünkü bəyanatında hökuməti ölkədə onsuz da gərgin olan vəziyyəti daha da ağırlaşdırmamaq üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin apardığı əməliyyatların vacib olub-olmadığına aydınlıq gətirməyə çağırıb. Cənab Pavesi 9 oktyabr mitingi zamanı jurnalistlərə hücum insidentinin araşdırılmamasına da təəssüfünü bildirib.
Rövşən Əliyev, Ukraynada Rəsul Quliyevin işi ilə bağlı məhkəmə sabaha qədər təxirə salınıb. Məhkəmə Ukrayna prokurorluğunun vəsadətinə Rəsul Quliyevin 40 gün ərzində saxlanması, işin araşdırılması ilə bağlı vəsadətə baxır. Bunu biraz əvvəl Simferopoldan Rəsul Quliyevin vəkili Osman Kazımov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib, müsahibəni dinləyək.
Məhkəmədə prokurorluq tərəfindən verilən vəsadətə baxır və daha maraqlı cəhət ondan ibarət ki, Ukrayna Baş Prokurorluğunun bu məsələdə iştirakı olmayıb. Yəni, onların razılığı olmadan Rəsul bəyin saxlanılması barədə yerli prokurorluq vəsadətindən məhkəmədə çıxış edibdir. Həmin vəsadətə baxılır hal-hazırda. Sonra Azərbaycan tərəfinin nümayəndə heyəti burada iştirak eləmək istəyirdi, istintaq qrupunun üzvləri. Məhkəmə onların məhkəmə baxışında iştirakını təmin eləmədi, rədd elədi və bildirdi ki, bugün o məsələlərlə bağlı, cinayətçi ilə bağlı işə baxılmadığına görə onlar bu məhkəmə prosesində iştirak eləyə bilməz.
Proses yəni hansı şəraitdə keçirilir?
Jurnalistlər mətbuat iştirak eləyir. Deməli, ilkin olaraq Ukrayna prokurorluğunun, yəni yerli prokurorluğun nümayəndəsi vəsadətlə əlaqədar fikrin bildirdi. Vəsadəti elan elədi. Saxlama müddəti var, bu 40 günlük müddəti. Prokurorluq istəyir ki, həmin müddətdə Rəsul Quliyevi saxlasınlar və güya araşdırılma aparıb Azərbaycana təhvil verilməsi üçün. Bilirsiniz ki, Rəsul Quliyev Azərbaycana getmək istəyirdi. O vəsadətə indi baxılır. Və mən indi bax, burada prokurorluğun işçilərinə, Azərbaycan tərəfinin nümayəndə heyətinə təklif elədim ki, elə siz buradasınız, Rəsul Quliyev elə biz sizinlə birlikdə Azərbaycana gedəyin, siz bu məsələni həll edin, burada problem yoxdur. Yəni, məhkəmənin qərarından asılı olaraq, əgər məhkəmə azad eləsə, vəsadəti təmin eləməsə, sizinlə birlikdə biz Azərbaycana gedə bilərik. Lakin onlar bundan imtina elədilər, dedilər, biz bunu edə bilmərik.
Bəsələn, məhkəmə yəni, müsbət qərar çıxarsa, yəni prokurorluğun təqdimatını təsdiq eləsə, o zaman yəni, müdafiənin addımları nə olacaq?
Əgər məhkəmənin prokurorluğun qərarını təsdiq eləsə, apellyasiya şikayəti veriləcək. Mən inanam çox azdır ki, məhkəmə bu qərarı təsdiq eləsin. Çünki açıq aydın təqdim olunmuş materiallardan aydındır ki, müəyyən olunur ki, məhkəmənin gedişində Rəsul Quliyev dərhal azad edilməlidir.
Siz Simvirovdan Rəsul Quliyevin vəkilinin həmkarım Kənan Kazımovuna müsahibəsini dinlədiniz. Amerika Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Sean McCormand dünənki briefingdə Rəsul Quliyevin həbsi ilə bağlı danışıb Kənan Kazımovunu dinləyək.
To the best of our knowledge, Mr. Guliyev attempted to return to Azerbaijan on Monday. Our understanding is that he was detained by Interpol in Ukraine after his charter flight stopped for fuel. We aren't at the moment in a position to comment on the legal merits of the case against Mr. Guliyev, which is in which is centered in Azerbaijan. We believe that any legal case should be handled in a transparent manner.
Efirdə texniki qüsura görə üzr istəyirəm. Bu barədə gələn buraxılışımızda. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 11 saylı koloniyada qiyam qaldıran məhbusların məhkəməsi başlayıb. Xatırladaq ki, məhbuslar bu ilin fevralında saxlama şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, müəssisənin sədri Oqtay Həsənovun istefasını tələb eləyərək qiyam qaldırmışdılar. Bugün onlardan 15-i məhkəməyə çəkilib. İşinə baxılan məhbuslar saxlama yerlərində qarışıqlıq salmaqda günahlandırılırlar. Bağdadda isə bugün İraqın keçmiş lideri Saddam Hüseynin məhkəməsi başlayıb, amma biraz sonra məhkəmə noyabrın 28-nə qədər təxirə salınıb. Saddam Hüseynin vəkilləri prosesin 3 aylığa təxirə salınmasını istəyəndən sonra hakim dinləmələri dayandırmaq qərarına gəlib. İlk dinləmələr zamanı Saddam Hüseyn adını hakimə deməkdən imtina edib, məhkəməni tanımadığını bildirib. O, insanlıq əleyhinə cinayətə görə ittihamları da rədd edib.
Mən sizi təyin edən ya da sizə səlahiyyət verən tərəfi tanımıram. Çünki yalan üstündə qurulan hər şey yalandır.
Saddam Hüseyn'dən başqa 7 keçmiş İraq lideri də məhkəməyə çəkilir. Prosesi Azadlıq Radiosunun Bağdaddakı müxbirləri də izləyir. Onların reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Hazırda Saddam Hüseyin'e qarşı irəli sürülən 19 ittiham 1982-ci ildə həyatına uğursuz qəsd təşəbbüsündən sonra əhalisindən qisas aldığı Dücail Şiyə kəndindən 143 nəfər kişi və oğlanın qəti ilə bağlıdır. Azad İraq Radiosunun müxbiri Muayyed Əl-Haydari məhkəmə prosesinin xüsusilə ciddi təhlükəsizlik şəraitində keçirildiyini deyib.
Vəziyyət bəzi əqfas
Məhkəmə zalında müttəhimlər üçün qəfəslər qoyulub, hakimlərlə baş hakim üçün xüsusi yerlər hazırlanıb, media, ərəb, İraq və beynəlxalq mediası üçün 20-yə yaxın kürsü ayrılıb. Çərşənbə və cümə axşamı günlərinə təyin olunmuş məhkəmənin ilk iclasları ittiham və müdafiə tərəflərinin çıxışlarına həsr olunur. Prokurorun dediyinə görə ittiham işi mükəmməl hazırlandığına görə məhkəmə cəmi bir neçə həftəyə başa çatacaq. Lakin vəkillər hesab edirlər ki, məhkəmənin ABŞ-ın işğal qanunları şəraitində aparılması ittiham tərəfinin işini müşkülə salmağa kifayət qədər əsas verir. Ərəb vəkillər birliyi baş katibinin müavini Ziyad Əl-Xasavna habirə deyib ki, müdafiə tərəfi məhkəməyə hazırlaşmağa az vaxtı olduğunu əsas gətirəcək. Vəkillərin sözlərinə görə onlar azı 3 ay müddətinə məhkəmənin təxirə salınmasını xahiş edəcəklər. Məhkəmədə Saddam Hüseynlə birlikdə onun bəzi partiyasının daha 7 yüksək vəzifəli nümayəndəsi müttəhim qismində iştirak edir. Hakimlər habilə Dücail repressiyaları ilə bağlı başqa epizodlara da baxacaqlar. Məsələn, kənd sakinlərindən 1500-ə yaxın adamın səhrada illərlə dustaq saxlanması barədə keçmiş məhbuslardan biri olan Zeynəb Adnan adlı qadın bunları deyib. Mən həbsxanada doğulmuşam, anamın dediyinə görə bizə qarşı ittihamları əvvəlcə geri götürdülər, sonra isə yenidən həbsxanaya atdılar. Ətrafımızda səhradan başqa heç nə yox idi. Bilmirəm, heyvanlar orada necə yaşayıb qalır, bəlkə sualtı suların sayəsində. Bilmirəm, orada necə yaşamaq olardı. İttiham tərəfi xəbər verib ki, Dücail hadisələri Saddamı mümkün qədər tez mühakimə etmək üçün seçilmişdi. Halbuki onu hərbi cinayətlər və insaniyyətə qarşı cinayətlərdə ittiham etməyə bir xeyli faktlar var. Məsələn, 1980-ci ildə Kürdlərin Halabayada zəhərli qazla qırılması, 1991-ci ilin Körfəz müharibəsi dövründə Şiyə üsyanının qəddarcasına yatırılması və s. faktlar. Hüquq müdafiə təşkilatları isə Səddam Hüseynin İraqda məhkəməsinin ədalətli keçirilməsinə şəklə yanaşırlar. Bu həftə Human Rights Watch təşkilatı İraq məhkəməsinin ədalətli keçirilməsi və yaxud onun verdiyi qərarın əhali arasında ədalətli bilinəcəyinə əmin olmadığını bəyan edib. İraq rəsmiləri iddia edirlər ki, hakimlər tamamilə müstəqildir və siyasi təzyiqlərdən təcrid olunub.
Rövşən Rahiboğlu, İraqda partlayış nəticəsində bugün bir Amerika əskəri və bir Britaniya əskəri həlak olub. Bununla da İraqda ölən Britaniyalıların sayı 97-yə çatıb. Dağıstanda terrorçulara qarşı əməliyyat aparılır. Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri iki keçən yaraqlısını öldürdüklərini, bir neçəsini həbs elədiklərini bildirirlər. Əməliyyat zamanı həm də bir polis əməkdaşı həlak olub, yaralananlar da var. İnquşetiyada isə bu gecə 30-a qədər silahlı hökumət binalarına hücum edib. Keçən həftə Rusiyanın Kabarda-Balkar vilayətində də yaraqlılarla toqquşma nəticəsində 130-dan çox adam, o cümlədən silahlılardan bir neçəsi həlak olub. Təhlükəsizlik qüvvələri sağ qalan terrorçuları axtarırlar. İranın prezidenti partlayışlarda Britaniya hökumətini günahlandırır. Şənbə günü İranın Xuzistan vilayətində iki partlayış nəticəsində 6 nəfər həlak olmuşdu. İran rəsmiləri hadisəyə görə Britaniya hökuməti ilə əlaqəli olan ekstremistlərin məsuliyyət daşıdıqlarını deyiblər. Bugün də ölkə prezidenti Mahmud Əhmədinejad hadisədə Britaniyanın əli olduğunu güman elədiklərini bildirib. Onun sözlərinə görə araşdırmanın nəticələri tezliklə açıqlanacaq. Britaniya ittihamları rədd edir. İran Kəşfiyyat Xidməti məsələ ilə bağlı 20-dən çox adamın həbs olunduğunu elan edib. Mərkəzi Seçki Komissiyası bülletenləri dairə seçki komissiyalarına paylamağa başlayıb. Bugünə qədər namizədliyi qeydə alınanlardan 67-si seçki marafonundan uzaqlaşıb. Gəncədən 8 namizəd rəqibləri, Başnazirin birinci müavini Abbas Abbasovun oğlu Aydın Abbasovun qanuna zidd xeyriyyəçiliklə məşğul olmasından şikayət edirlər. Seçki yeniliklərindən ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışacaq efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Oktyabrın 19-unda Mərkəz Seçki Komissiyası Azərbaycanın erməni əsilli vətəndaşlarının müraciət edərək onları seçkilərdə iştirakə dəvət edib.
122 saylı Xankəndi və 124 saylı Şuşa, Füzuli, Xocalı, Xocavənd seçki dairələrinin seçicilərinə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası müraciətinə cavab olaraq Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan və seçkilərdə iştirak etmək istəyən erməni millətindən və digər millətlərdən olan Azərbaycan vətəndaşlarının müraciətləri daxil olur. Bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası hazırda Dağlıq Qarabağ regionunda yaşayan ermənilərə və başqa millətlərdən olan bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına özlərinin konstitusiya hüquqlarından istifadə edərək qarşıdakı seçkilər zamanı səsvermədə iştirak etməyə çağırır. Deputatlığa namizədlər barədə məlumat almaq və səsvermə prosesində iştirak etmək üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının elektron ünvanına eləcə də 498-88-99 və 493-48-69 nömrəli telefonlara və faksa müraciət etməyiniz xahiş olunur. Lazım gələrsə əlavə izahat almaq üçün Azərbaycan Respublikasının xaricdəki səfirliklərinə və digər nümayəndəliklərinə müraciət etmək olar.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov. Mərkəz Seçki Komissiyası oktyabrın 19-undan bülletenləri dairələrə paylamağa başlayıb. Dairə seçki komissiyalarının sədrləri bülletenləri xüsusi mühafizə altında alıblar. İlk gün ərzində bülletenlər 125 dairədən 30-una çatdırılıb. MSK katibləri və komissiya üzvlərinin iştirakı ilə başlanan proses bir neçə gün davam edəcək. Mərkəz Seçki Komissiyasına verilən məlumat da belə deyilir. Qərara görə 4 milyondan çox bülleten çap olunub. Qanunvericiliyə görə bu seçicilərin sayından 3% artıqdır. Mərkəz Seçki Komissiyası parlament seçkilərində səsvermə hüququna malik vətəndaşların 97%-ə yaxınını seçici vəsiqəsi ilə təmin edib. Məlumatı MSK-nın nəzdindəki müstəqil mətbuat mərkəzi yayıb. Məlumatda deyilir ki, seçici vəsiqələrinin paylanması davam edir. Müstəqil və müxalifət namizədləri isə eyni seçiciyə bir neçə vəsiqə verilməsi, həyatda olmayan adamların da adına vəsiqə çap edilməsi və s. kimi pozuntular haqqında məlumat verirlər. Oktyabrın 19-una dək deputatlığa namizədliyi qeydə alınmış 67 nəfər seçki marafonundan uzaqlaşıb. Onlardan 64 nəfər namizədliyini geri götürüb, 3 nəfərin namizədliyini isə Mərkəzi Seçki Komissiyası ləğv edib. Gəncədəki 37 saylı Nizami 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa 8 namizəd, ölkə başçısına, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrinə, ATƏT-in uzun müddətli missiyasına müraciət edib. Gəncədə işləyən müxbirimiz Saadet Akif qızı xəbər verir ki, namizədlərin narahatlığına səbəb bu dairədən digər namizəd. Başnazirin 1-ci müavini Abbas Abbasovun oğlu Aydın Abbasovun qanuna zidd xeyriyyəçiliklə məşğul olmasıdır. Müraciəti imzalayanlardan biri, müstəqil namizəd Həsən Hüseynli deyir ki, rəqibləri seçki məcəlləsinin müvafiq bəndini pozaraq seçicilərə müxtəlif yardım edirlər.
2 saylı, 23 saylı məktəblərin dam örtükləri təmin edilmişdir, xeyir-şər mağaralarında təmir işləri aparılıbdır. Sonra məktəblərdə üzərində Abbas Ovaydın Abbas oğlu təqdim eylənən işarələr olan məktəbli çantalar paylanmışdır.
Həmin xeyriyyə işlərini Turan Air şirkəti aparır. Həmin şirkətin Gəncədəki nümayəndəsi isə Aydın Abbasovun qaynatası Mətləb Nəcəfovdur və o həm də Aydın Abbasovun təşviqat qrupunun üzvüdür. Aydın Abbasovun vəkili Nizami Seydəliyev müxbirimizlə söhbətində bu ittihamları qəbul etməyib.
Seçki məcəlləsinə zidd mənə elə gərək bir addım atılmır. Yəni bu rəqiblərin zəifliyindən rəli gələn söz-söhbət dedikodudur.
Nizami Seydəliyev. Müraciəti Yeni Azərbaycan və Liberal partiyalarından, həmçinin Yeni Siyasət blokundan olan və eləcə də bitərəf namizədlər imzalayıblar. Dairə Seçki Komissiyasından isə şikayəti araşdıracaqlarını bildiriblər. Deputatlığa 50 namizədin yaratdığı Fövqəladə Seçki Komitəsi ölkə başçısı İlham Əliyevdən təkidlə tələb edir ki, seçki prosesində baş verən qanun pozuntularına, məmur müdaxilələrinə biganə qalmasın. Bununla bağlı sərt cəza tədbirləri görsün. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərinin Şahnaz.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi, onu müşahidə edən Avrasiya üzrə baş müşavir, Dağlıq Qarabağ və Avrasiya münaqişələri üzrə xüsusi nümayəndə Stivelman oktyabrın 19-dan 21-inə qədər Bakıda olacaqlar. Dövlət Katibinin köməkçisi hökumət və müxalifət liderləri ilə qarşıdan gələn parlament seçkilərinə hazırlıq işlərini müzakirə edəcək. Səfir Stivelman Dövlət Katibinin köməkçisini hökumət rəsmiləri ilə görüşlərdə müşahidə edəcək, onlar enerji məsələlərini müzakirə etmək üçün də görüşlər keçirəcəklər.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlərdir. Xaçmazda bir şirkətin əskərlərə ulaq, at, ölmüş inək əti göndərdiyi aşkar olunub. Vaxtla bağlı həbs olunan adam əskərlərin belə ərzaqla təmin olunmasında bir neçə vəzifəli şəxsin iştirak elədiyini bildirir. Xaçmazdan Solmaz Əmirəhmət qızı xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Xaçmaz rayon şöbəsinin əməkdaşları əskərlərə ulaq, at və ölmüş inək əti verənləri ifşa ediblər. Xaçmaz polisindən əldə etdiyimiz məlumata görə oktyabrın 18-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Xaçmaz rayon şöbəsinin əməkdaşları Xaçmaz şəhər sakini Cabir Paşayevin evində axtarış aparıblar. Ət alverçisi kimi tanınan Cabir Paşayev Bakıdakı firmaların birində çalışır. Həmin firma isə Azərbaycan Sərhəd Qoşunları Xidmətinin Təchizat İdarəsini ətlə təmin edir. Aldığımız məlumata görə hazırda həbs edilən Cabir dindirilərkən Xudat Sərhəd dəstəsinə ulaq, at və ölmüş heyvanların ətinin göndərildiyini bildirib. Xəbəri açıqlayan mənbənin dediyinə görə Cabir Paşayevlə birlikdə daha bir neçə nəfər vəzifəli şəxs bu işin iştirakçısıdır və onların da cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəyi gözlənilir. Bu şəxslərin adları hələlik açıqlanmır. Cabir Paşayevin evi polis nəzarəti altındadır. Xaçmazdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
BMT-nin Qida Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı quş qripinin yaxın şərqdə, bir də Afrikada yayılması təhlükəsinin artdığını deyir. Təşkilat bildirir ki, virusun həm Türkiyə, həm də Rumıniyada tapılması onun köçəri quşlar vasitəsilə Cənub-Şərqi Asiyadan çox kənara yayıldığını sübut edir. Bu arada Avropa Birliyi ekspertləri Yunanıstanda tapılan virusun quş qripi virusu olmadığını bildiriblər. Pakistanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 48 minə çatıb, yaralıların sayı 67 mindir. Bugün Kəşmirin Hindistanın nəzarətində olan hissəsinin sakinləri ilk dəfə Pakistan tərəflə zəngləşiblər. Hökumət buna zəlzələdən zərər çəkənlərin qohumları ilə əlaqə saxlaması üçün şərait yaradıb. Bakıda Baku Build 2005 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisinin açılışı olub. Dövlət Neft Şirkətinin məlumatına görə, mayın 25-dən indiyə qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə 3 milyon baril neft vurulub. İqtisadiyyatda yeniliklərdə mikrofonda Marif Çingizoğludur.
Bugün Heydər Əliyev adına İdman Sərgi kompleksində Bakı Building 2005 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisinin açılışı olub. Oktyabrın 22-sinə dək davam edəcək sərgidə 20 ölkəni 180-ə qədər şirkət təmsil edir. Oktyabrın 22-sinə dək davam edəcək sərgidə 20 ölkənin 180-ə qədər şirkəti iştirak edir. Sərgidə daha çox Türkiyə şirkətləri təmsil olunur. Dövlət Neft Şirkətinin məlumatına görə 2005-ci il mayın 25-dən indiyə dək Səngəçal terminalından Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə 3 milyon baril neft vurulub. Bu kəmərin Azərbaycan və Gürcüstan hissəsini doldurub. Türkiyə hissəsinin doldurulması isə təxminən 3 ay vaxt aparacaq və buna 7 milyon baril neft sərf olunacaq. Ağdamdan olan məcburi köçkünlərin 214 evdən ibarət Alıbəyli 1 və Alıbəyli 2 qəsəbələrinə köçürülməsi başa çatdırılıb. Azərtacın məlumatına görə prezidentin sərəncamına uyğun olaraq Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına Ağdamda 12 qəsəbə tikiləcək. Bu qəsəbədə hazırda çadır şəhərcikləri və vaqonlarda yaşayan 4000-ə yaxın məcburi köçkün ailəsi məskunlaşacaq. İndi də bu günə olan valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4593, 1 avro 5481, 1 rus rublu isə 160 manat olub. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Azərbaycan idmançıları akrobatika üzrə Avropa çempionatında 4-cü yeri tutublar. Qadın voleybolçular isə Avropa Çempionlar Liqasının ilk oyununda Türkiyəli rəqiblərinə məğlub olublar. İdmanda yenilikləri Kəbiran Dilavəri çatdırır.
Yunanistanda akrobatika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı sona çatıb. Azərbaycanı Ayla Əhmədova və Dinara Abbasova təmsil edib. Gimnastika Federasiyasından verilən məlumata görə hər iki akrobat 4-cü yerlə kifayətlənib. Yeniyetmələrin turnirində də 4 Azərbaycan idmançısı böyüklərin nəticəsini təkrarlayıb. 4-cü yer. Qadın voleybolçular arasında Avropa Çempionlar Liqasının ilk oyununda Azərbaycanın Azerrail komandası Türkiyənin Vakıfbank komandasına 3-2 hesabı ilə məğlub olub. Cavab qarşılaşması gələn il yanvarın 17-sində İstanbulda olacaq. B qrupunda yarışan Azerrail oktyabrın 25-də İtaliyanın Pallavolo Sirio komandasını qəbul edəcək. Futzal üzrə Azərbaycan çempionu Naxçıvanın Araz komandası Avropa Çempionlar Liqası turnirinin 3-cü seçmə qrupunun oyunlarında ilk oyununu Belçikanın Morlanves komandasına qarşı keçirib. Oyun 4-4 hesabı ilə sona çatıb. Şəkidə qadın şahmatçılar arasında beynəlxalq turnir davam edir. 10 şahmatçının mübarizə apardığı yarışda 5 qat dünya çempionu Nona Qapriyandaşvili turnir cədvəlinə rəhbərlik edir. Turnirdə Azərbaycan 2 şahmatçı ilə təmsil olunur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Ayın 20-sindən başlayaraq Azərbaycan ərazisində hava dəyişəcək, temperatur 5-10 dərəcə aşağı düşəcək. Bəzi rayonlarda güclü yağış, dolu gözlənir. Bakıda Abşeronda gecə 16-17 dərəcə isti, sabah gündüz 19-20 dərəcə isti gözlənir. Axşam temperatur 12-14 dərəcəyə qədər inəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ isti sulaqçan, Daşkəsən, Əgədəbəy zonalarında gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti gözlənir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Qubaqusar, Xaçmazda gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənir. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Fərhad Əliyev vəzifəsindən azad olundu. Onun qardaşının rəhbəri elədiyi Aspetrol şirkətində axtarış aparılıb. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda seçki qabağı kütləvi həbslərdən narahatlığını bildirir. Rəsul Quriyevin işi ilə bağlı məhkəmə təxirə salındı. Səddam Hüseynin məhkəməsi noyabrın sonuna qalıb. Xaçmazda bir şirkətin əskərlərə ulaq, at, ölmüş inək əti göndərdiyi aşkar olunub. Pakistanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 48 minə çatdı. Bu qədər sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 davasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyurun İlxan.
Ruzana, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Fərhad Əliyev işdən niyə çıxartdılar?
Fərhad Əliyevin imici hər halda Azərbaycanda bir çox yuxarı rütbəli dövlət məmurlarından şəxsən müsbət idi.
Dünya Ərzaq proqramının Azərbaycan köçkünlərinə yardımı davam etdirməsi üçün 4 milyon dollara çatmır.
Əgər indi yardım dayandırılsa, bu məcburi köçkünlər üçün xeyli problem yaradacaq. Xüsusilə də qadınlar və uşaqlar üçün.
Quş qripi yayılmaqdadır. Bu xəstəliyi müəyyən eləməyə və müalicə eləməyə Azərbaycanın imkanları çatırmı?
Rusiyanın özündə onun çətinliyi ilə nəyisə tapırlar, necə edirlər.
Deputatlığa namizədə deyirlərsə ki, mitingə getmə, televiziyada onu demə, onda namizədlərin hüquqları nə qədərdir?
Məsələn, namizədlərin öz aralarında çox bəzən qanunun etikan yol vermədiyi üsullardan istifadə edirlər.
Bugün Azərbaycan Dövlət Televiziyası Prezidentin fərmanını oxudu ki, Fərhad Əliyev İqtisadi İnkişaf Naziri vəzifəsindən azad olundu. Turan İnformasiya Agentliyi bunu sensasiya adlandırdı. Lider Televiziyası isə Fərhad Əliyev ətrafında xəbərləri hökumətə yox, DEAZ agentliyinə istinadla verir. Nə baş verir? Fərhad Əliyev işdən niyə çıxarılıb? Fərmanda heç bir səbəb göstərilmədiyinə görə bunun səbəblərini öyrənməyə çalışaq. Bugünkü qonağımız Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Ərəstun bəy, prezidentin fərmanını sensasiyalı qərar adlandırırlar. Prezident Fərhad Əliyevi niyə çıxartdı? Buna səbəb iqtisadiyyatdır, yoxsa siyasətdir?
Əlavəm edirdim ki, sizin üzü bu xəbər həqiqətən çox sensasiyalı xəbərdir və bu sırf siyasi qərardır. Mən hesab etmirəm ki, bu iqtisadiyyata bağlıdır. Çünki İlham Əliyev özü daimi Azərbaycanın iqtisadi uğurlarından danışır və bu məntiqlə Fərhad Əliyev ən azı ölkənin baş naziri təyin edilməlidir. Deməli, bunun səbəbi başqa səbəbdir və bilirsiniz ki, İlham Əliyevin ətrafındakı iş növbədə konservativ qüvvələr tərəfindən Fərhad Əliyev son dövrlər müxalifəti dəstəkləməkdə suslandırılırdı və bu hücumlar müntəzəm xarakter başlayırdı. O, bu da prinsipsiyonun nəticəsi idi. İlham Əliyev belə, mən deyərdim, çobud bir səhvə yol verdi.
Yəni, bu deyirsiniz, prezidentin səhvidir. Ərəstun bəy, səhvidir sizin fikrinizcə prezidentin?
Bəli, mən hesab edirəm ki, bu səhvdir. Çünki İlham Əliyevi beynəlxalq aləmdə dəstəkləyənlərin əsas argumentlərindən biri onun bir islahatçı olması idi və hər dəfə onun islahatı hansı komandaya keçirməsi sualı verildi. Onlar argument kimi ilk növbədə Fərhad Əliyevin adını seçirdilər. Və bugün İlham Əliyev artıq o islahatçı prezident imicindən xilas oldu. Prinsip etibarilə beynəlxalq dəstəklərini itirmiş oldu. Çünki hakimiyyətin əks tərəfinə, onun konservativ tərəfinə və daha çox güc istifadəyə, siyasi vasitə kimi güc istifadəyə meyilli olan qanadına arxalanması artıq İlham Əliyevin imicini tamamilə dəyişir. Yəni ki, onun müasir düşüncəli prezident, islahatçı prezident imicini mənim gəlir ki, bununla da artıq nöqtə qoymaq olar.
Yəni, sizin fikrinizcə bu qruplar mübarizəsinin nəticəsidir ki, Fərhad Əliyev qrupu uduzdu?
Bəli, mənə elə gəlir ki, Fərhad Əliyev bugün mövcud olan qruplar arasında demək, ən zəif qruplaşmanın rəhbəridir. Xatirinizdədirsə, vaxtı ilə təxminən bir il, 4 ay əvvəl Namiq Abbasov da o zamanki hakimiyyət formatında ən zəif qruplaşmanın rəhbəri kimi kənarlaşdırıldı. Və əslində onun kənarlaşdırılması həm də bir qrupun düzənməsi ilə yanaşı digər qruplara bir mesaj edir ki, onlar da cəzalandırıla bilərlər. Və bugün də əslində Fərhad Əliyevin kənarlaşdırılması mühafizəkar qrupun düzənməsinə və digər hakimiyyətin yuxarı rəhbərliyinə, yəni ki, İlham Əliyevin özünə birbaşa Ramiz Mehdiyevə müxalif olan qruplaşmalara ciddi mesaj oldu. Amma bu mesajın seçki qabağı göndərilməsi mənə də gəlir ki, bunun özü bir ikinci səhvidir. Yəni ki, İlham Əliyev beynəlxalq aləmdə öz imicini kəskin şəkildə negativ istiqamətdə dəyişməklə yanaşı, daxili siyasətdə də çox bir səhvə yol verdi.
Rəsul bəy, bəs bunun Rəsul Quliyevin gəlişinlə bir bağlılığı ola bilərmi? Yəni bu sualı nəyə görə verirəm? Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov da həbs olundu. Yəni indi də Fərhad Əliyev işdən çıxarılır. Yəni bir paralel, yəni ağla gəlir ola bilər bu əsassız olsun. Sizin fikriniz nədir?
Mənə də gəlir ki, Rəsul Quliyevin gəlişi ilə bağlı ona meyillənə biləcək qüvvələr daha çox Fərhad Əliyevlə bağlı qüvvələr deyil idi. Digər qüvvələr idi hakimiyyətin daxilində. Və burada mən birbaşa əlaqəni görmürəm. Amma hər halda mənə də gəlir ki, İlham Əliyev bununla da bir növ öz ətrafında belə deyək ki, sağa sola addım atan və yaxud sağa sola boylanan məmurlara bir növ bir mesaj vermək istəyirdi. Və bu mesajı Fərhad Əliyevi vəzifəsindən azad etməklə vermək yolu mənə elə gəlir ki, ən yanlış yollardan biridir və İlham Əliyev bunu seçdi.
Bəs Ərəstun bəy, ola bilərmi ki, siz deyirsiniz indi səhv hərəkətdir, ola bilərmi ki, düz hərəkət olsun, məsələn, prezidentin qətiyyətini göstərsin bu hərəkət? Yəni, onun vəziyyətə tam nəzarət elədiyini göstərsin.
Mənə elə gəlir ki, İlham Əliyev qətiyyətini nümayiş etdirmək istəyirdisə, o hakimiyyətin daxilində daha çox mənfi imiş daşıyıcısı olan digər yüksək rütbəli məmurlara belə deyək ki, fərman verib kənarlaşdıra bilərdi. Fərhad Əliyevin imici hər halda Azərbaycanda bir çox yuxarı rütbəli dövlət məmurlarından qat-qat müsbət idi. Və bu cür qətiyyət nümayişi əslində İlham Əliyevin özünün əksinə işləyə bilər.
Mən bir başqa paralel də soruşmaq istəyirəm. Bu Rəsul Quliyevin gəlişindən, eləcə də Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən həmişə güc strukturları istifadə edib öz lazımlıqlarını göstərmək istəyirlər ki, mövcudluqlarını da yox. Yəni, onların işə yaradıqlarını, lazım, zəruri olduqlarını. Yəni, o ola bilərmi ki, bu son günlər onlar çox gücləniblər və artıq, yəni, bu real olaraq bu vəziyyətdən istifadə edib rəqib qruplaşmaları uzaqlaşdırırlar.
Şübhəsizdir. Şübhəsizdir ki, bu qruplaşmalar güc amilinə istinad edən və güc amilini əsas həllisi amil kimi siyasi mübarizədə irəli seçən qüvvələr bunun vasitəsilə bir daha cəmiyyətə və beynəlxalq aləmə mesaj göndərirlər ki, onlar istənilən vasitələrlə hakimiyyəti və hakimiyyətdə, o cümlədən onun qanunverici qanadında öz mövqelərini qoruyub saxlayacaqlar. Və mənə elə gəlir ki, bu qüvvələrin ən böyük səhvi də ondan ibarətdir ki, onlar bir şeyi dərk edə bilmirlər ki, Azərbaycanın bugün dünya inteqrasiya prosesində önəmi son dərəcə, mən bir daha vurguluram bunu, son dərəcə zəruridir beynəlxalq ictimaiyyət üçün və onların, deyək ki, daxildə müxalifətə qarşı zor tətbiq etməyi və yaxud da öz rəqiblərinə qarşı güc göstərməsi beynəlxalq aləmə güc göstərməyə əsas vermir. Beynəlxalq aləm belə gücləri çox görür və belə güclərin neytrallaşdırılmasında beynəlxalq aləmin böyük təcrübəsi var.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunun fikirləri idi. Fərhad Əliyev işdən niyə çıxarıldı sualına təbii ki, başqa cavablar da var və gələcək verilişlərimizdə onlarla sizi tanış edəcəyik. İndi isə köçkünlərin vəziyyətinə keçək. 5300 köçkün uşağı daha məktəblərdə isti yemək yiyə bilməyəcək. Çünki BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı donorlardan kifayət qədər pul tapa bilmədiyinə görə 130 min köçkünə yardımı dayandırır. Bu barədə daha ətraflı Arifə Kazımova danışacaq. Arifə, Dünya Ərzaq Proqramının yardımı dayandırması Azərbaycan üçün nə deməkdir?
Elxan, BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı donorlara müraciət edib, onun Azərbaycanda donorları yerli hökumət, Birləşmiş Ştatlar, İsveç, Niderland, Yaponiya, Kanada, Danimarka, Norveç, İsveçrə və Lüksemburqdur. Əgər bu donorlar BMT-nin ərzaq təşkilatına vaxtında cavab verməsələr, onda noyabrın əvvəlindən Azərbaycanda məcburi köçkünlərə bu təşkilatın ərzaq yardımı dayandırıla bilər. Təşkilatın Yaxın Şərq, Orta Asiya və Şərqi Avropa regionu üzrə direktoru Əmir Abdulla deyir ki, bu yardımın sərt qış başlamamışdan, müqəddəs Ramazan ayında kəsilməsi əsasən müsəlman olan məcburi köçkünlər üçün ciddi zərbə ola bilər. BMT-nin ərzaq proqramının Azərbaycanda nümayəndəsi Rəhman Çauduri isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu yardımın əhəmiyyətini belə izah edib.
So at this stage if the
əgər indi yardım dayandırılsa, bu məcburi köçkünlər üçün xeyli problem yaradacaq. Xüsusilə də qadınlar və uşaqlar üçün. Onlar bu yardım alanların 70%-ni təşkil edir.
Rəhman Çalduri deyir ki, təşkilatın ərzaq ehtiyatı ilə hazırki problemləri dünyanın bəzi yerlərindəki fövqəladə vəziyyətlə, Pakistanda zəlzələ, Darfurda, Nigeriyadakı böhranla bağlıdır. Ərzaq proqramının məlumatına görə, əgər vəziyyət düzəlməsə, təşkilatın məktəb uşaqlarının qidalanması ilə bağlı proqramı da dayandırıla bilər. Bu proqram 5300 məktəbini əhatə edir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr, İnformasiya və Mətbuat Xidməti Departamentinin direktoru Sənan Hüseynov isə bu fikirdədir ki, BMT-nin ərzaq proqramının xəbərdarlığının sadə bir izahı var. Bu təşkilatın yeni il qabağı təsdiq olunmuş ianələri az olduğundan donorlara belə bir müraciət edib. Onun bildirdiyinə görə, təşkilat yardımı azaltdıqca, hökumət qaçqın və məcburi köçkünlərə bu yardımı kompensasiya edir.
Donorlardan onlar yardım ala bilsələr, köməklik göstərəcəklər yenə. Ala bilməsələr də, yəni dövlət öz qayğısını həmişə məcburi köçkünlərə göstəribdir. Yəni yenə də dövlətin qayğısından kənarda qalmayacaq.
Elxan, bu ilin əvvəlində də BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı məcburi köçkünlərə yardımın dayandırıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdi. O vaxt Azərbaycan hökumətinin əlavə yardım ayırmasından sonra bu məsələ yoluna qoyuldu.
Arifə, o çatmayan pul 4 milyon dollardır. 4 milyon dollar nə puldur ki, Azərbaycan ona görə Dünya Ərzaq Proqramının köməyindən asılı vəziyyətə düşüb? Hökumətin özü niyə bu işi öhdəsinə götürmür?
Elxan, bu suala Qaçqın.com rəsmisi belə cavab verdi ki, hökumət özü qaçqınlara yardımını əsirgəmir. Beynəlxalq qurumların yardımı isə bu yöndə bir köməkdir. Qaçqın.com-dan Sənan Hüseynov deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etdiyini deyərək ona yardımı getdikcə azaldır. Ancaq dövlət heç bir qaçqın və məcburi köçkünü yardımsız qoymur.
Ümumiyyətlə də götürəndə, yəni o nə yardım eləyir eləsin də, yəni qırılan qoşundandır. Bizdə dövlət onsuz o azaldıqca dövlət heç bir məcburi köçkünün təminə, ərzaq təminatından kənarda qoymayacaq. Təbii ki, onu ondan verməsə dövlət onu verəsədir. Amma nə qədər verə bilirlər, verirlər də. Dövlət də yerdə qalanlar. Yəni azaltdıqsan onları dövlət verir.
Sənan Hüseynov bildirir ki, Qaçqın.com 146 min məcburi köçkünə yardım ayırır. Hər ay adam başına 5 kilo un, 1 kilogram şəkər tozu, 1 litr bitki yağı, 1 kilogram düyü verilir. Bu yardım Bakı və Sumqayıtda məskunlaşmış məcburi köçkünlərə deyil, yalnız rayonlarda kompakt şəkildə məskunlaşmış ağır şəraitdə yaşayanlara verilir. Ümumdünya Ərzaq Proqramının Azərbaycanda nümayəndəsi Rəhman Çaduri Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar ərzaq ehtiyatının çatışmazlığı ilə bağlı müraciəti artıq Azərbaycan hökumətinə də göndəriblər.
Bizdə məlumat var ki, hökumət artıq bəzi məhsullar ayırıb və bizim onları paylamağımıza imkan yaradır. Ancaq bir şey deyim ki, alacağımız ərzaqla biz bu ilin sonuna dək işləyə bilərik. Dekabrdan sonra işimizi davam etdirmək üçünsə bizim daha çox ərzağa ehtiyacımız var.
Rəhman Çaduri hökumət rəsmilərinin beynəlxalq təşkilatların daha çox yardım göstərmək imkanları olması barədə deyilənlərə də cavab verib. O deyir ki, verilən yardımdan daha çoxunu istəmək artıq xəstəliyə çevrilib. Cənab Çaduri ərzaq proqramının son xəbərdarlığının heç kəsə təzyiq məqsədi güdmədiyini, sadəcə problemi Azərbaycan hökumətinin və bütün donorların nəzərinə çatdırmaq istədiklərini bildirir. Məcburi köçkün qadınları milli şəbəkəsinin koordinatoru Bəsurə Məmmədli məcburi köçkünlərə verilən yardım onlar üçün mühüm olduğunu deyir.
Bilmirəm, indi o hansı formada o əvəzlənə bilər nə iləsə. Çünki onun kəsilməsi qaçqınların içərisində çox ciddi narahatlıq yarada bilər. Mən hesab edirəm ki, yəni uzun illərdir, neçə illərdir ki, bu problem olduğuna görə bu insanlar buna faydalanırdılar. Amma nəticədə hesab edin ki, o kəsilsə ailələrdə ciddi problem olacaq. Hesab edin də bütün hansızına ki, pul məvacibi ilə alınası ərzaqlar idi, onlar yardım olunurdu onlara.
Laçın rayonundan qaçqın düşmüş Əlimət İbrahimov isə bizimlə söhbətdə onlara verilən yardımın bəs eləmədiyini bildirdi.
Çaydan bir verilir, un verirlər, pesok, nə bilim, tuz, karok, yağ.
Yəni o sizə bəs eləyir mi məsələn 2 aya, yoxsa necə?
Bir nəfərə 12 kilo un 2 ay bəs eləyər, təsadüfə olur, ildə bir dəfə verirlər. Məsələn, dünya yoxsulağa günü bizə hər ayə bir tay un verildi.
Bu, bir məcburi köçkünün dedikləri idi. Ümumilikdə isə verilən ərzaq normasının qaçqınlara kifayət etdiyi bildirilir. BMT-nin ərzaq proqramı Azərbaycanda 130 min məcburi köçkünə ərzaq yardımı göstərir. Bu yardım hər ay ayrılır. Adam başına 6 kilo un, 450 qram şəkər tozu, 600 qram bitki yağı, 900 qram noxud, 150 qram yodlaşdırılmış duz verilir.
Çox sağ ol, Arifə. İndi isə dünyaya yeni təhlükə quş qripi haqda. Britaniya laboratoriyası Rumıniyada iki quş qripi halını təsdiqləyib. Çexiya və Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə adamlar əsassız olaraq panikaya düşüb, kütləvi şəkildə peyvənd elədiklərinə görə peyvənd qıtlığı yaranıb. Bəs quş qripinin qabağını almaq üçün Azərbaycanda nə edirlər? Çünki bu xəstəlik yayılmaqdadır. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Rumuniyada quş qripini təsdiqləmək üçün Britaniya laboratoriyasına müraciət eləmək lazım gəlir. Azərbaycanda birinin səhhətində problem olsa, xəstəxanalarda lazımi avadanlıq varmı? Müəyyən eləsin ki, bu quş qripidir, yoxsa yox?
İlxan, Elmi Tədqiqat Profilaktika İnstitutunun qrip və digər respirator xəstəliklər laboratoriyasının rəhbəri Sədrəddin Qurbanov deyir ki, Baytarlıq İdarəsində quş qripini müəyyən edən laboratoriya olsa da, Azərbaycanda hələ ki qripin bu növünü müəyyən edən diagnostik preparat yoxdur. Cənab Qurbanovun sözlərinə görə xeyli iş görülsə də həmin preparatları əldə etmək mümkün olmayıb.
Hələ ki onu hazırlamaq da müşkül məsələdir. Siz bilirsiniz, o qədər asan iş deyil. Yəni hələ biz onu əldə edə bilməmişik. Nə qədər çalışsaq da onu əldə eləməyə, hələ onu əldə edə bilməmişik. Rusiyanın özündə onun çətinliyi ilə nəsə tapırlar, necə edirlər.
Sədrəddin Qurbanov. Amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şapozov deyir ki, quş qripini müəyyənləşdirmək üçün avadanlıqlar Azərbaycana 2 il bundan əvvəl gətirilib.
Əgər baytarlıq sahəsində mən ikinci adamamsa, mən bunu deyirəmsə, demək ki, rəsmi adamam, rəsmi deyirəm və tam məsuliyyətlə deyirəm bunu.
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyevə görə quş qripinə yoluxma insanlarda yüksək hərarət, ishal və ağciyərlərdə pnevmoniya halları ilə müşahidə olunur. Cənab Mehdiyev deyir ki, əgər belə bir xəstə Azərbaycandakı istənilən xəstəxanaya müraciət edərsə, bunu həkimlər təxmini müəyyənləşdirə bilər.
Həm ishal, həm pnevmoniya, həm də ki, müəyyən olunarsa, anamnestik olaraq müəyyən olunsa ki, bu adam quşa baxanda və quş qripi ilə xəstələnmiş bu quşlara, toyuqlara da baxıb və onda diaqnoz, ilkin diaqnoz qoyulub müayinə oluna bilər.
Qaldı ki, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərlə davranışa, Mehdi Mehdiyevin sözlərinə görə kimdəsə sadalanan hallar müşahidə olunarsa, o dərhal qapalı şəraitdə müalicəyə cəlb olunmalıdır.
Qapalı şəraitdə hava damcı infeksiyalarına məxsus şəraitdə saxlanılmalıdır və deməli xəstəliyin bütün o inkubasiya dövrü müddətində, yəni 3-5 gün müddətində nəzarətdə olmalıdır. Ondan sonra əgər bu müddətdə 15 bir qızdırma, ishal, quş qripinə, ümumiyyətlə qripə aid əlamətlər olmasa, bura ölkəyə buraxıla bilər.
Bu xəstəliyin müalicəsinin hələ tapılmadığını deyən həkim infeksionistə görə yaxşı olar ki, Azərbaycanda adi qripə qarşı peyvənd işi aparılsın. Mehdi Mehdiyev deyir ki, quş qripinə adından göründüyü kimi quşlar və quşlarla təməsli olan insanlar yoluxurlar. Bu xəstəliyin insandan insana keçməsi halları isə hələlik müşahidə olunmur.
Buna qarşı elə bir müalicə fikirləşilməyib. Yaxşı olar ki, bunu profilaktik olaraq, bax, indidən qripə qarşı vaksinasiya aparılmış. Həmin vaksinasiyadan istifadə edib, bədəndə biraz həmin o, deməli, oxşar quruluşa malik olduğuna görə müəyyən miqdar immunitet yaratmaq olar. Bunu da tez bir zamanda eləmək lazımdır ki, vaksinasiya apardıqda bir aydan sonra o effektini göstərir. Xəstəlik başlayan kimi eləyəndə o heç bir əhəmiyyəti olmur.
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev. İndiki vəziyyətdə görülən işlərə gəldikdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazova görə Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı çöl və ev heyvanlarında müayinələrin götürülməsi bu həftə sona çatacaq. Amma cənab Şahbazova görə görülən tədbirlər hələ işin sona çatması deyil. Onun sözlərinə görə əgər quşlardan götürülən müayinələrdə quş qripi aşkarlanarsa, həmin nümunələr dünyanın müxtəlif ölkələrində olan laboratoriyalarda da yoxlanacaq. Əgər nəticələr eyni olsa, onda vaksinlərin alınmasına başlanacaq.
Referent laboratoriyalar var dünyada, 80 dənə. Ona məsələn, biz qoyduğumuz diaqnozu onlar təyin edəndən sonra, onun tipini təyin olunandan sonra, ondan sonra biz vaksin axtaracaq. Yoxsa indidən biz alıb hansı tipin vaksini alıb gətirə bilərik? Bu, qaranlıqda cücə axtarmaq kimi şeydir.
Səhiyyə Nazirliyindən Sanitar Epidemioloji Şöbənin rəisi Viktor Qasımov isə deyir ki, indiyə qədər Azərbaycanda quş qripinə yoluxma hallarına rast gəlinməyib.
Bizdə hazırlıq olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, əgər profilaktik tədbirlər aparılırsa, hətta gəlsə də indi o lokallaşdırılmalıdır.
Viktor Qasımov.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə Azərbaycandakı seçki prosesi haqda. Mərkəz Seçki Komissiyasından bir neçə dəfə xəbərdarlıq eləyiblər ki, namizədlər mitinqlərə qatılmasınlar, yoxsa ölçü götürülə bilər. Namizədlər də deyirlər ki, onları döyürlər, tuturlar, şikayətlərinə də baxmırlar. Mikrofonda Babək Bəkir.
Babək, namizətlərin hüquqları nədir? Bu hüquqların sərhəddi haraya çıxandı? MSK-nın dediyi o ölçü götürmək nə deməkdir?
Elxan, seçki məzəlləsi Mərkəzi Seçki Komissiyasına icazəsiz aksiyalarda iştiraklarına görə deputatlığa namizədlərin qeydiyyatını ləğv etməyə imkan vermir. Əslində, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasında da etiraf edirlər, ancaq bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev istisna etmir ki, icazəsiz aksiyalarda iştirak edən namizədlərə xəbərdarlıq edilə bilər. Onun sözlərinə görə, əgər xəbərdarlıqlar bir nəticə verməsə, bu namizədlərə qarşı daha sərt tədbirlərə əl atmaq üçün əsas rolunu oynaya bilər. Hüquqşünas Elkin Qədirov isə deyir ki, namizədlərin qeydiyyatının ləğv edilməsi üçün məhkəmənin hökmü olmalıdır. Əgər belə bir hökm yoxdursa, onda namizədliyin ləğvindən danışmaq yersizdir. Elkin Qədirov yada salır ki, seçki məcəlləsi namizədlərə icazəsiz aksiyalarda iştirakı qadağan etmir. Çünki qanunda icazəsiz aksiya anlayışı yoxdur. Elkin Qədirovun sözlərinə görə, əksinə, seçki məcəlləsi namizədlərə toxunulmazlıq hüququ verir.
Üzərlərində axtarış aparılması, onların saxlanılması, həbs edilməsi və s. kimi başqaların sərbəst görüşmək, idarələrə daxil olması, bu tip şeylərdə daha çox hüquqları genişdir. Başqa elə bir siyasi hüquqları yoxdur ki, bizdə o olmaz. Daha çox toxunulmazlıq onların siyasi fəaliyyətinə əlaqədar bu seçki qabağı təşviqatı rahat aparması üçün verilən bir hüquqdur.
Yıxan, indi bir sıra müstəqil və müxalifətdən olan namizədlər ən çox ondan şikayətlənirlər ki, onlara seçkilərlə görüşmək üçün əlverişli şərait yaradılmır. Hətta iddia edirlər ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmayan aksiyalar zamanı da polisin hər hansı zorakı davranışı və onların saxlanılması yol verilməzdir. Müxalifətin son icazəsiz aksiyaları və parlamentin keçmiş spikeri Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlmək istəyi ilə bağlı oktyabrın 17-si Bakı Hava Limanı yaxınlığında yaranan gərginlik zamanı isə ondan çox namizəd saxlanılmışdı və polislərlə namizədlər arasında qarşıdurma baş vermişdi. Deputatlığa namizəd Fuad Qəhrəmanlı isə deyir ki, problem təkcə icazəsiz aksiyalar zamanı onların saxlanılmasından ibarət deyil.
Bu gün namizədlərin seçki qabağı o təşviqat kampaniyası çərçivəsində şəhərə vurulmuş şəkilləri, mənzil istismar idarəsi və yaxud da yerli hakimiyyət orqanları təmsilçilər tərəfindən kütləvi surətdə verilir. Namizədlərin ərazilərdə görüş keçirilməsinə imkan verilmir. Siz fikir verirsinizsə, artıq efir vaxtları məhdudlaşdırılır namizədlərin. Bunu göstərir ki, məqsəd seçki qabağı yaranmış imkanlardan istifadə edib cəmiyyətin siyasi aktivliyini artırmaq istiqamətində göstərilən təşəbbüsləri boğmaqdan ibarətdir.
Azadlıq blokundan deputatlığa namizəd Fuad Qəhrəmanlı.
Babək, növbəti sualla bağlı bir şey deyim. İranda səs verbə çox ədalətli gedir. Səbəb də odur ki, rejimin rəqibləri elə əvvəlcədən qeyd alınmırlar, seçkidə iştirak edə bilmirlər. İndi Azərbaycanda da namizədlərin sıxışdırılması o deməkdir ki, səs vermənin özü kifayət qədər demokratik ola bilər. Məsələn, birinə deyirlər, çıx rayondan get. Niyə? Seçki demokratik olmayacaqsa, həmin adamın qalmağının nə təhlükəsi ola bilər? Və yaxud əksinə, bütün bunlar indidən heç nə ilə hesablaşmamağın, seçkinin səs vermənin demokratik olmayacağının əlaməti hesab oluna bilərmi?
İlxan, Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, hökumət ciddi islahatlara getməsə də, hətta bu seçki məcəlləsi ilə keçirilən seçkidə də müxalifət üstünlüklər əldə etmək imkanındadır. Onun sözlərinə görə hakimiyyət bunu dərk etdiyindən bəribaşdan özbaşınalıqlara əl atır.
Qorxuya düşüblər və bugün başa düşürlər ki, hətta elə dairələrdə var ki, hətta karusel üsulunu işə salsalar belə, o fərqi aradan qaldıra bilmədiklərinə görə öz namizədlərini keçirə bilməyəcəklər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bütün ciddiyyət ona yönəlir ki, seçki gününə qədər ki, mərhələdə faallığın qarşılaşmasına insanlarda dəhşətli olan inamı boğsunlar.
Bununla belə Fuad Qəhrəmanlı inanmır ki, Mərkəz Seçki Komissiyası icazəsiz aksiyalarda iştiraka görə hər hansı bir namizədin qeydiyyatını ləğv etsin. Fuad Qəhrəmanlının sözlərinə görə belə bir addımın atılması bütünlükdə seçki prosesinə kölgə salmaq olardı. Mərkəz Seçki Komissiyasının hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan üzvü Fuad Cavadov da deyir ki, seçki prosesində müəyyən pozuntuların baş verdiyi danılmazdı. Ancaq onun sözlərinə görə bu pozuntuların çoxunu namizədlərin özləri bir-birlərinə qarşı törədirlər.
Demək olmaz ki, bir mənalı ki, hər şey rəfədim, MSK istəyəni kimi gelir. Əsasən də namizədlərin öz aralarında çox bəzən qanunun və etkan yol vermədiyi üsullardan istifadə edirlər. Prosesdə gedir, Mərkəz Seçki Komissiyası özünə aid olan bütün tədbirləri vaxtı-vaxtında təqvim plana uyğun olaraq həyata keçirir. Amma özü namizədlər öz aralarında qanunu pozmaqla təşkil
müraciət aparırlar. Bir-birlərinə qarşı belə bəzən qəddarlıq nümayiş edirlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Fuad Cavadov. Hüquqşünas Elçin Qədirov isə deyir ki, əvvəlki seçkilərdə də namizədlərə bərabər imkanlar yaradılmamışdı. Son hadisələr həmin ənənənin Azərbaycanda hələ də davam etdiyini göstərir.
Babək, çox sağ ol. İndi isə futbolun inkişafı üzrə yeni dövlət proqramı haqda. Prezidentin fərmanınla futbolun inkişafı üzrə dövlət proqramı təsdiq olundu. Dünyanın hansı ölkəsində futbolun inkişafı haqda dövlət proqramı var? Dövlət səviyyəsində futbola qayğı təbii ki, çox müsbətdir, ancaq bununla vəziyyət dəyişəcəkmi? Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, əvvəla proqramın əsas müddəaları hansılardır?
Elxan, dövlət proqramı hazırlanan zaman Türkiyə və Ukraynanın təcrübəsi öyrənilib, bunu Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının AFFA-nın vitse-prezidenti Rauf Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə onlar futbol sahəsində böyük uğurlar əldə eləmiş bu iki ölkədə mövcud olan dövlət proqramlarını diqqətlə nəzərdən keçiriblər və onların Azərbaycan şəraitinə uyğun olan maddələrini istifadə ediblər. Dövlət proqramı 10 illikdir, 2005-2015-ci illəri eləyir. Proqramın əsas müddəalarından biri uşaq futbolunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Bölgələrdəki məktəblərdə futbol bölmələrinin açılması nəzərdə tutulur. Qadın futbolunun inkişafı üçün rayonlardakı futbol qurumlarının qadın bölmələrinin yaradılması, bundan başqa əlillər arasında futbol yarışlarının keçirilməsi də planlaşdırılıb. Dövlət proqramında futzalın və çimərlik futbolunun inkişafına yönələn tədbirlər də əksini tapıb. Bundan başqa hökumətin köhnə stadionların müasir standartlara uyğunlaşdırılması, yeni stadionların tikilməsi üçün layihələrin hazırlanması planları da var. Dövlət futbolun inkişafına pul ayırmaqla yanaşı, həm də futbolun inkişafı üçün əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasını da istəyir. Futbol klublarının maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, yığma komandanın beynəlxalq yarışlara yüksək səviyyədə hazırlığı üçün büdcədən vəsaitin ayrılması da planlaşdırılıb.
Rövşən, vaxtilə deyirdilər ki, Futbol Federasiyasının rəhbərliyi dəyişsə, futbolun vəziyyəti düzələcək. Ancaq düzəlmədi. İndi dövlət proqramının qəbul olunmağı ilə vəziyyət düzələ bilərmi köklü şəkildə?
Elxan, futbolun inkişafı ilə bağlı dövlət proqramına münasibət bir mənalıdır. Söhbətləşdiyim bütün ekspertlər dövlət proqramının qəbulunu müsbət qiymətləndirirlər. AFFA-nın İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəis müavini Mikayıl Nərmanoğlu deyir ki, proqramın üstün cəhəti məsələlərə kompleks şəkildə yanaşılmasıdır. Proqramda Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinə tapşırılan məsələlər də var, Səhiyyə Nazirliyinə də, Təhsil Nazirliyinə də, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına da, AFFA-ya da. Mikayıl Nərmanoğlu deyir ki, futbolun problemlərini hansısa qurum tək başına həll eləyə bilməz və elə buna görə də proqramda müxtəlif qurumların əlaqəli fəaliyyəti nəzərdə tutulub. Amma Neftçi klubunun keçmiş hücumçusu İskəndər Cavadov deyir ki, proqramın özü yaxşı olsa da, hər şey onun necə həyata keçirilməsindən asılı olacaq. Onun fikrincə, AFFA-nın hazırki rəhbərliyi bu işin ötəsindən gəlməyə qadir deyil və assosiasiyada kadr islahatı aparılmalıdır.
Və indi gözəl proqram çıxırsa, dən də rəhbərdən asılıdır. Ancaq mən inanmıram ki, bu rəhbərin altında, bu AFFA-nın rəhbərin altında, bəzi məsələlər ümumiyyətlə keçmidir. Bu rəhbərlərlə, Azərbaycan futbol inkişaf eləmidir.
Ancaq AFFA rəsmisi Mikayıl Nərmanoğlu assosiasiyanın rəhbəri barədə səslənən tənqidləri qəbul eləmir. Onun fikrincə indiyəcən səhvən futbolun bütün problemlərinin həlli AFFA-dan tələb edilib və bu baş verməyəndə AFFA rəhbərliyi günahkar sayılıb. Mikayıl Nərmanoğlu uşaq futbolunu misal çəkir.
Məsələn, çox çox bilməyən adamlar bəzən bu uşaq futbolu ilə bağlı AFFA-nı qınayırlar. Ancaq onların nəzərinə dəfələrlə satdırır, bir daha satdırır ki, AFFA uşaq futboluyla məşğul olmur. Bunun üçün dövlət qurumu var, Təhsil Nazirliyi. Əgər bu uşaqlar həmin vaxtda məktəbdədirsə və hər bir məktəbin futbol meydançası varsa, deməli bu məktəbdə formalaşmalıdır. Onlar sonra bu dövlət siyasətini həyata keçirir, Gənclər İdman Nazirliyi. Zona yarışlara keçirir, uşaqlar arasında müxtəlif yaş qrupunda. Bu işdə də AFFA-nın üzərinə düşən odur ki, AFFA öz tərəfindən bunları hakimlərlə köməkləşsin, yeri gəldə top versin.
AFFA rəsmisi onu da deyir ki, bundan sonra futbolun inkişafı ilə bağlı konkret tədbirlərin həyata keçirilməsində məhz hansı qurumun cavabdeh olduğu bilinəcək, həm bu, həm də ayrı-ayrı tədbirlərin icrası müddəti dövlət proqramında dəqiq göstərilib. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli də dövlət proqramını alqışlayır, amma onun fikrincə bu gecikmiş addımdır. Belə bir proqram 10 il əvvəl qəbul edilməliydi. Onun qənaətincə bu gecikmə futbol sahəsində bəzi problemlərin həllini çətinləşdirəcək, məsələn o, dövlət proqramındakı məhəllə komandalarının yaradılması müddəasına diqqət yönəldir və şəhər yerlərində tikinti şirkətlərinin artıq əksər boş torpaq sahələrini ələ keçirdiyini, hətta bəzi hallarda mövcud oyun meydançalarını tutub yerində binalar inşa elədiyini bildirir. Amma Mahir Rüstəmli heç olmamaqdansa gec olmaq yaxşıdır deyir və proqramın uğurla icrasını istəyir.
Çox sağ ol, Rövşən. Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.